Vaše preosveštenstvo, časni oci, dame i gospodo, braći i sestre, uvaženi goste, u Ave Roesovom traganju, jednoj od najzagonetnijih priča u Alefu, pominju se ljudi koji čame u ćelijama, a da niko od njih nije video zatvor, koji jašu, navodim, a konja ni od korova, koji vojuju mačevima od trske, umiru, pa ustaju. Oni nisu ludi, veli jedan od junaka Borgesove antologijske pripovesti, već prosto naprosto prikazuju neku priču. I knjiga koju danas predstavljamo predočava neku priču, našu žalosnu crnogorsku srpsku priču, koja se razvija saglasno modelu totalnog obrta. Grci bi rekli katastrofa, jer se od istrage predaka, od istrage poturica, odnosno od borbe za očuvanje vlastitog identiteta, borbe za opstanak naroda i države, došlo do radikalizovanog oblika duha samoporicanja, odnosno do istrage predaka, obračuna s njima, do preinačenja njihovog zaveta, dakle do preimenovanja istorijskog pamćenja jednog dela srpskog naroda. Da ova knjiga s junacima koji prikazuju neku priču ima samo naslov smešten u prelepu postelju dvodelne sintagme istraga predaka i da se između njenih korica nalazi 450 belih neispisanih stranica bez ijedne reči, on bi bio dovoljni semantički, ali i istorijski, i politički, i kulturološki signal da prepokrije sva jednovekovna iskušenja s kojima se suočava srpski narod u Crnoj Gori. Hoću reći da su te dve reči overile ubistvenost misije, kako autor kaže, neukih sejača zla koji su bez ostatka ciljali u same temelje crnogorskog srpskog pamćenja i crnogorske srpske predanske svesti. Da bi, slažuć varku na varku, kako veli autor, u naše vreme obnarodovali da su Crnogorci drugačiji od Srba, da nisu Srbi, odnosno da su posebna nacija. Tako se, veli autor, danas u nekada najtvrđem uporištu srpstva donose odluke koje protivreče osnovnom duhu Crne Gore i Crnogoraca i preoblikuje primjenom mnoštvenih tehnika manipulacije izvana njihova svekolika predanska svest. Uz velike potrese, naravno, koji prate ovu, kako autor kaže, socijalnu patologiju, podele u porodicama, bratstvima, plemenima i relativizacija svih izgrađenih normi, i moralnih, i naučnih, i estetskih, i jezičkih. Reč je dakle o knjizi koja svojim analitičkim obasjanjima, uvidima i predviđanjima obespokojuje, ali i o knjizi koja i utvrđuje verodostojnošću i uverljivošću s kojom autor pristupa problemima integralnog srpstva i celine srpske kulture i književnosti. Istraga predaka s podnaslovom iskušenja kolektivnog individualnog opstanka kao rastresita monografska studija, kao knjiga koja se iz teksta u tekst grana snaži raste, daje snimak udara u same temelje crnogorskog srpskog pamćenja, u temelje dugoveke tradicijske svesti. Prološka celina u knjizi je prvo pevanje žalostnog plača Petra II. Petrovića Njegoša, u kojem se ukršuju autorevi stihovi iz njegove knjige Kamena čtenija i stihovi pesnika i vesnika srpske sloge i jedinstva Siraka Tužnog bez nigdje nikoga koji se pita, navodim, zar je bolje bez mene, bez Boga, Sirak tužni bez nigdje nikoga. Epiloška celina je četvrto pevanje žalostnog plača Petra II. Petrovića Njegoša, neka vrsta naknadne fikcijske pameti Lovčenskog tajnovica o tom trnu, telu i žalcu u mesu srpskog naroda uz podrazumevajuću opomenu sadržanu u rečima ikone Hristove, nebohodog Pavla, da onaj, navodim, koji misli da stoji, neka pazi da ne padne. Navodim stihove autora. Istina je što voljeh i sanjah, sve se skruni u pepeo i u prah. Pastu mi je smrtni obuzeo strah, a ikone i vjeru zalud branjah. A ja sve znam, niče Božje njenje za daleko neko pokoljenje. Iako je dakle pastu smrtni obuzeo strah, iako se čini da su ikone i vera uzalud branjene, za daleko neko pokoljenje niče Božje mijenje, kako kaže autor, vera da Gospod vidi ono što je u dubini srca i da nikad ne ostavlja decu svoju. Gde đavo ruši, Gospod zida. Autor ove knjige posjeća u napomenama na samom kraju knjige i na reči pesnika koji progovara iz duše samoga naroda koji je danas sa nama ovde. Na reči ćerat ćemo se još. U kojoj je meri ovaj autor bio u pravu svedoče mitske povorke ovih dana u gotovo svim gradovima u Crnoj Gori, odnosno, kako je jednom prilikom rekao autor ove knjige Ivan Negrišorac, povorke koje su znaku jedinstvenog njegoševskog pokreta otpora. Istraga predaka je višeslojni srpski nacionalno-kulturološki brevijar koji je nastajao u minulih četvrt veka. Ima u njemu i poezije i utančano-analitičkih uvida i tekstova istorijskog i književno-historijskog usmerenja i beseda povodom važnih datuma i ličnosti srpske kulture. O Svetom Savi, Svetosavlju, o Kosovskom zavetu, o njegoševoj i srpskoj kulturi sećanja, o Isidorinoj knjizi duboke odanosti, o srpskim pisima iz Crne Gore, o srpskom etosu slobode i mladoj Bosni, o intelektualcima danas i njihovoj budućnosti. Reč je o objedinjujućim srpskim nacionalnim i kulturološkim temama s velikim smislom i brigom za celinu i sa izuzetnom usredsređenošću na proces rasrbljivanje i ubijanje narodne duše Crnogoraca, kako kaže autor, u okviru kojeg se duša prazni, pa se po njenoj površini iznova ispisuju poželjno projektovani znaci. Zbog toga s razlogom autor navodi reči Svetog Petra Cetinskog iz zakonika opšteg crnogorskog i brdskog. Navodi da zli ljudi, kad ne budu imali branitelja, neće imati jakosti činiti zlo kako su se naučili, a branitelji neće zločince braniti kada za njih stanu plaćati i sudu odgovarati. Na jednoj strani u knjizi se osvetljava proces koji svedoči da je za odnarođeni crnogorski režim i biznis Crnogorce, kako kaže autor, istraga predaka uslov svih uslova, budući da su oni, preci, mnogo veći protivnici od savremenika i velika su brana na putu stvaranja rajinskog mentaliteta koji je u suprotnosti sa slobodarskim etosom. Ako nestane osa prošlo sadašnjost budućnost, a ostane samo lagodna zvona sadašnjosti, to znači da će Crna Gora izgubiti svoj prepoznatljivi njegoševski lik izlazeći iz jedinstvenog korpusa srpskih ideja. Rasrbljivanjem, odnosno odnarađavanjem Crnogoraca, gube se osnovne vrednosti tradicionalnog društva, bez kojih je, kako veli autor, teško sačuvati humani lik zajednice. Na drugoj strani, biti Srbin u savremenoj Crnoj Gori, koja je danas sve ono što nikada nije bilo u svojoj istoriji, uspostavljena na nerazumevanju vlastite istorije, na nepoštovanju vlastitog naroda, na poništavanju vlastite crkve i vlastitog jezika, to je gotovo ravno golgotskoj sudbini. A čovjek i narod koji nisu prošli golgotski put, veli sveti i ravnoapostolni Nikolaj Srpski, samo su kandidati za čovjeka i narod. Samo onome koji izdrži do kraja pripada vena slave, odnosno biva spasen.